นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะตังธัมหันติอิมังธัมมะเทสะนังสัทธาเจตเวตวเนวิหารันโตพันธะนาคารังอารัปปากะเทสีตีขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มปูนความศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตใจสมณัติยินดีในกองบุญกุศลราศีณสถานที่แห่งนี้โดยสมควรแก่เวลาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณพระเจตวันมหาวิหารในการครั้งนั้นราชบุรุษได้จับโจรผู้ปล้นชาวบ้านเป็นอันมากมาถวายแด่พระเจ้าโกศลพระองค์ได้มีพระดำรัสให้จองจำโจรเหล่านั้นด้วยเครื่องผูกต่างๆมีโซ่ตรวนเป็นต้นภิกษุประมาณ30รูปได้เดินทางจากชนบทมาเฝ้าพระบรมศาสดาณพระเจตวันมหาวิหารในวันรุ่งขึ้นได้ออกบิณฑบาตครั้นไปถึงเรือนจำได้เห็นโจรเหล่านั้นถูกจองจำทำโทษด้วยเครื่องผูกต่างๆเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วจึงเข้าไปเฝ้าทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายกำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ได้เห็นโจรเป็นอันมากถูกจองจำด้วยเครื่องผูกมีโซ่ตรวนเป็นต้นเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสโจรเหล่านั้นไม่อาจเพื่อจะตัดเครื่องผูกเหล่านั้นหนีไปหรือเครื่องผูกอื่นที่มั่นคงทนทานยิ่งกว่าโซ่ตรวนยังมีอีกหรือไม่พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงสดับแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั้นจะเป็นเครื่องผูกทนทานอะไรคือผูกคือกิเลสแต่แก่ความห่วงใยอะไรในบุตรภรรยาเป็นต้นเป็นเครื่องผูกที่เหนียวแน่นทนทานยิ่งกว่าโซ่ตรวนเหล่านั้นร้อยเท่าพันเท่าทวีถึงแม้เครื่องผูกที่ตัดได้แสนยากนักท่านโบราณบัณฑิตก็ตัดขาดได้แล้วออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ก็มีครั้นตัดดังนั้นแล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาสาธกยกขึ้นเป็นอุทาหรณ์ว่าอเตติภารณสิยังในอดีตสมัยพระเจ้าพรหมทัตได้เสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีในมหานครพระโพธิสัตว์ได้อุบัติในตระกูลเข็นใจตระกูลหนึ่งเมื่อเจริญวัยแล้วปิดาก็ถึงแก่กรรมพระโพธิสัตว์ได้ทำหน้าที่เลี้ยงมารดาของตนด้วยการรับจ้างต่อมามารดาก็นำกุลธิดาคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ต้องเพิ่มความขยันเลี้ยงดูภรรยาอีกหน้าที่หนึ่งเมื่อมารดาถึงแก่กรรมแล้วจึงราภรรยาออกบวชแต่ภรรยาให้รอเวลาคลอดบุตรก่อนเมื่อภรรยาคลอดบุตรแล้วพระโพธิสัตว์จึงราภรรยาอีกเป็นครั้งที่สองภรรยาก็ให้รอจนกว่าบุตรจะหย่านุ่มเสียก่อนในระหว่างนั้นภรรยาก็ตั้งครรภ์อีกเมื่อบุตรหย่านุ่มแล้วจึงราภรรยาอีกเป็นครั้งที่สามภรรยาก็ให้รอเวลาคลอดบุตรคนที่สองเสียก่อนพระโพธิสัตว์เห็นพฤติกรรมพฤติการเช่นนั้นจึงคิดว่าเราได้ราภรรยาเพื่อออกบวชถึงสามครั้งแล้วครั้งนี้นางตั้งครรภ์อีกเราจะไม่ลานางล่ะอย่างนี้แล้ว ก็หนีออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์นั่งฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นแล้วจึงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานหฤทัยว่าเครื่องผูกคือความรักใคร่ห่วงใยในบุตรยาที่ตัดได้แสนยากเราได้ตัดขาดแล้วดังนี้จึงกล่าวคาถาว่าณตังตามหันเป็นอาทิแปลความว่าโซ่ตรวนขือคาหญ้าปล้องที่ตามเป็นเครื่องผูกปราดไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องผูกที่มั่นคงส่วนความกำหนัดยินดีในแก้วมณีและกุณฑลความห่วงใยอะไรในบุตรยานี้แหละปราดกล่าวว่าเป็นเครื่องผูกที่มั่นคงที่หย่อนแต่ตัดขาดได้ยากปราดตัดเครื่องผูกพันนั้นแล้วไม่ห่วงใยละความสุขในกามเสียจึงนิพพานได้ดังนี้มีอัตตาอธิบายว่าโซ่ตรวนคือขาและเชือกเป็นเครื่องผูกร่างกายของสัตว์หรือร่างกายของนักโทษเท่านั้นแม้จะเป็นเครื่องผูกที่มั่นคงทนทานจนนักโทษไม่สามารถแก้ออกได้ก็จริงแต่กระนั้นผู้คุมนักโทษก็แก้ออกได้เป็นเครื่องผูกที่มีเวลาแก้และเวลาผูกมีเวลาจำกัดคืออาจผูกในเวลาเช้าแก้ในเวลาเย็นก็ได้ผูกในเวลากลางวันแก้ในเวลากลางคืนก็ได้หรือผูกได้เฉพาะในโรคมนุษย์นี้เท่านั้นไม่สามารถจะตามไปผูกถึงโรคหน้าได้และยังเป็นเครื่องผูกที่หักและขาดได้ง่ายฉะนั้นนักปราชญ์จึงกล่าวว่าโซ่ตรวนถือคาเป็นเครื่องผูกที่ไม่มั่นคงส่วนความกำหนัดความห่วงใยในทรัพย์สมบัติและในบุตรภรรยาเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องผูกมัดที่มั่นคงยากที่จะตัดขาดได้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับโซ่ตรวนแล้วก็ต่างกันไกลโซ่ตรวนผูกเฉพาะร่างกายของผู้ทำความชั่วที่ถูกจับได้เท่านั้นหาร่วงเลยไปถึงคนชั่วที่ยังไม่ถูกจับหรือคนดีมีศีลธรรมได้ไหมส่วนความกำหนัดยินดีความห่วงใยบุตรยาเป็นเครื่องผูกใจของคนทั่วไปไม่เลือกบุคคลผูกทั้งคนชั่วและคนดีทั้งคนมั่งมีและคนจนทั้งคนมีบุตรและมีภรรยานอกจากนั้นก็ยังตามไปผูกคนที่ไม่มีบุตรและไม่มีภรรยาอีกด้วยและเป็นเครื่องผูกที่ไม่จำกัดเวลาผูกในเวลาเช้าเวลาเย็นก็ได้ผูกในเวลากลางวันและเวลากลางคืนก็ได้ผูกในโรคนี้ผูกในโรคนี้ยังไม่พอยังตามไปผูกถึงโรคหน้าก็ได้ด้วยเหตุนี้นักปราชญ์จึงกล่าวว่าความกำหนัดความห่วงใยในบุตรภรรยาในทรัพย์สมบัติว่าเป็นเครื่องผูกที่มั่นคงยากที่คนโง่จะแก้ไขได้ง่ายๆเพราะเป็นเครื่องผูกที่มองไม่เห็นที่ผูกและไม่เห็นที่แก้และเป็นเครื่องผูกที่หย่อนไม่รู้สึกตัวว่าตัวถูกผูกเมื่อไรเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีปัญหาว่าอะไรเป็นเครื่องผูกบุตรภรรยาหรือเป็นเครื่องผูกแก้ว่าบุตรภรรยาไม่ใช่เครื่องผูกเพราะบุตรภรรยาเกิดขึ้นมีขึ้นเพื่อให้พ้นจากเครื่องผูกทั้งไม่ประสงค์จะผูกใครๆทั้งนั้นหากว่าบุตรภรรยาเกิดขึ้นมีเครื่องผูกคนเหมือนโซ่ตรวนผูกนักโทษแล้วสายคนทั้งโลกคงไม่มีใครอยากจะได้บุตรภรรยาแต่คนทั้งหลายก็ยังต้องการมีบุตรและภรรยาเพื่อเป็นเครื่องแก้เครื่องผูกถ้าบุตรภรรยาเป็นเครื่องผูกแล้วสายคนผู้มีบุตรมีภรรยาตายไปคงไม่มีความกำหนัดแต่ปรากฏว่าคนผู้ไม่มีบุตรไม่มีภรรยาก็มีความกำหนัดความห่วงใยอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้จึงแสดงให้เห็นว่าบุตรภรรยาไม่ใช่เครื่องผูกที่แท้จริงก็อะไรเล่าเป็นเครื่องผูกความกำหนัดความห่วงใยอันเกิดขึ้นในระหว่างบุตรภรรยากับคนมีบุตรภรรยานั่นแหละเป็นเครื่องผูกข้อนี้เปรียบเหมือนโคดำกับโคขาวที่ผูกติดกัน โคดำก็ไม่ใช่เป็นเครื่องผูกของโคขาวและโคขาวก็ไม่ใช่เป็นเครื่องผูกของโคดำเชือกที่ผูกติดโคดำกับโคขาวนั่นแหละเป็นเครื่องผูกผู้ประสงค์ปล่อยโคดำโคขาวก็ต้องแก้เชือกที่ผูกโคออกกันใดอุตรยาไม่ใช่เครื่องผูกของปิดาสามีปิดาสามีก็ไม่ใช่เครื่องผูกของบุตรภรรยาความกำหนัดความห่วงใยที่เกิดขึ้นในใจของคนทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเป็นเครื่องผูกผู้จะรักบุตรภรรยาสามีก็ต้องสละความกำหนัดความห่วงใยที่เกิดขึ้นในใจนั้นๆไม่ใช่รักที่บุตรภรรยาเหมือนนายโคบาลประสงค์จะปล่อยโคดำโคขาวแต่ต้องแก้เชือกออกฉะนั้นเมื่อสละความกำหนัดความห่วงใยในจิตของตนได้ชื่อว่าสละบุตรภรรยาผู้ที่ทิ้งบุตรภรรยาเพราะเกลียดกันไม่เรียกว่าเสียสละบุตรภรรยาเพราะเป็นการกระทำด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะยังไม่สิ้นความกำหนัดจิตใจยังห่วงใยอะไรอยู่การเสียสละบุตรภรรยาของพระโพธิสัตว์เป็นการเสียสละอย่างสูงเป็นการเสียสละด้วยปัญญาปราศจากอำนาจฝ่ายต่ำเป็นการเสียสละของนักปราชญ์ผู้เห็นความสุขอันไพบูลย์ซึ่งเมื่อเสียสละแล้วย่อมได้รับความสุขอันไพบูลย์จริงๆบุตรภรรยาย่อมเป็นที่รักใคร่ห่วงใยเป็นยอดปรารถนาของชีวิตคนเราจึงไม่อาจจะตัดความกำหนัดความห่วงใยในบุตรและภรรยาได้ง่ายแม้กระทั่งเป็นนักปราชญ์ฉลาดในเหตุผลเป็นอย่างดีแล้วกว่าจะสละบุตรภรรยาได้ก็ต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเป็นเวลาหลายปีพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นมหาบุรุษกว่าจะสละพระปิโยโสรสพระเทวีได้ก็ต้องใช้เวลาถึง13ปีดังนั้นความกำหนัดความห่วงใยในบุตรภรรยาจึงเป็นเครื่องผูกที่มั่นคงทนทานอย่างยิ่งสามารถผูกคนไว้ให้จมอยู่ในโรคนี้และโรคหน้าได้แต่วิสัยของนักปราชญ์ย่อมแสวงหาอุบายสละความสุขในบุตรภรรยาอันเป็นความสุขเล็กน้อยนั้นเสียเพื่อแสวงสุขอันไปบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปสมด้วยพุทธภาษิตในพระธรรมบทว่ามัคตาสุขาปริจาสุขาปัสเสเจวิปุรังสุขังจะเชมัคตาสุขังทีโรสัมปัตสังวิปุรังสุขังแปลความว่าถ้านักปราชญ์เห็นสุขอันไปบุญเพราะยอมเสียสละสุขส่วนน้อยเมื่อเห็นสุขอันไปบูรณ์ก็ควรสละสุขส่วนน้อยเสียดังนี้การเสียสละเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากจัดเป็นหลักของโลกทีเดียวเนื่องจากคนเราจะอยู่ตามลำพังคนเดียวไม่ได้จำต้องพึ่งพาอาศัยกันเริ่มตั้งแต่จนกระทั่งตายแต่การที่จะพึ่งตนได้ก็เพราะอีกฝ่ายหนึ่งย่อมเสียสละให้เช่นลูกๆที่เจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะการเสียสละของพ่อแม่เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถก็เพราะการเสียสละของครูบาอาจารย์ประเทศชาติที่ยังคงเป็นเอกราชอยู่ได้ก็เพราะการเสียสละของเหล่าวีรชนบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองก็เพราะประชาชนพลเมืองร่วมใจกันเสียสละผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีก็เพราะเขาเหล่านั้นได้การผ่านเสียสละความชั่วมาแล้วอันหนึ่งหากเจ้าชายสิทธัตถะจะทรงเห็นแก่พระองค์โดยที่ไม่ยอมสละความสุขในเพศคารวาสและความราชสมบัติต่อมาเช่นกษัตริย์องค์ก่อนๆจะเป็นอย่างไรเชื่อแน่ว่าพวกเราคงจะไม่ได้พบแสงสว่างจากพระธรรมอย่างเช่นนี้ขณะนี้นี่แหละคือผลของการเสียสละสุขส่วนน้อยของพระองค์เพื่อมุ่งสุขชั้นสูงคือพระโพธิญาณอันอำนวยผลพิเศษไพศาล แก่พระองค์และแก่สัตว์โลกจวบจนกระทั่งทุกวันนี้การเสียสละเป็นการเสียเพื่อได้มาซึ่งทุกคนควรบำเพ็ญให้ติดเป็นนิสัยตามธรรมดาการเสียอื่นๆโดยมากไม่ได้เช่นเสียเกียรติเสียชื่อเสียงแต่การเสียสละยิ่งเสียยิ่งดีเพราะลงทุนน้อยแต่กำไรงามคนใจแคบที่เห็นแก่ตัวไม่กล้าเสียสละชีวิตก็ไม่กล้าชีวิตจะไม่ก้าวหน้าเหมือนพ่อค้าที่ไม่กล้าลงทุนการค้าเจริญได้อย่างไรการเสียสละคือกุญแจแห่งความสำเร็จฉะนั้นผู้หวังความเจริญจงบำเพ็ญตนเป็นนักเสียสละพยายามกำจัดความเห็นแก่ตัวขยายใจที่คับแคบให้กว้างขวางเพื่อที่จะมองเห็นความทุกข์ยากของผู้อื่นได้ประเทศชาติศาสนายังต้องการคนเสียสละอีกมากสถานการศึกษายังไม่พอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายโรงพยาบาลสถานบำบัดโรคยังมีน้อยไม่พอกับจำนวนคนไข้ทรัพย์และชีวิตของประชาชนยังปลอดภัยไม่มากพอชาวพุทธยังเข้าถึงศีลธรรมน้อยไปในเรื่องเหล่านี้ถ้าท่านผู้ใจบุญทั้งหลายโดยเฉพาะท่านที่มั่นคงมีเงินเหลือกินเหลือใช้หากจะได้งดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในทางอื่นๆแล้วหันมาร่วมมือช่วยกันสร้างสิ่งต่างๆที่ประเทศเรายังขาดแคลนเช่นโรงเรียนหรือสระที่ดินให้ตัดถนนสร้างสะพานเป็นต้นก็เป็นมหากุศลที่สุดที่จะประณานโปรดจำไว้ว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวแต่ก็ใช่ว่าจะเร้นแขนไปเสียหมดก็หาไม่เพราะยังมีผู้ใจบุญอีกมากมายที่เป็นนักเสียสละเช่นบางท่านก็บริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนบ้างก็สร้างโรงพยาบาลบ้างก็อุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์พฤติกรรมของท่านเหล่านั้นจึงได้รับการสดุดีอย่างยิ่งเพราะให้เกิดผลแก่ประเทศชาติและศาสนาให้ใหญ่หลวงนับว่าเป็นความคิดของท่านถูกต้องเพราะมองเห็นการไกลโดยไม่ยอมทำตนเป็นคนเกิดคนกินของเก่าอย่างที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาตำหนิท่านมิคาเศรษฐีพ่อผัวเพราะการหลงเสวยสมบัติคนเดียวโดยไม่แลเดียวถึงคนอื่นบ้างมิใหญ่ใครจะทุกข์ยากอย่างไรก็ช่างฉันไม่เกี่ยวอย่างนี้เรียกว่าคนคิดสั้นต้องการสบายชาติเดียวโดยมากคนประเภทนี้มักจบชีวิตลงในลักษณะเดียวกันคือห่วงแหนสมบัติไว้จนตายจากไปทิ้งมรดกไว้ให้ทายาทยื้อแย่งกันอย่างน่าอนาถจนบางรายกว่าจะได้ทำศพก็ว่ากันทุลักทุเลทีเดียวคนเช่นนี้จึงมีสมบัติมากแต่ก็เกิดประโยชน์น้อยเหมือนน้ำเค็มแม้จะมีเต็มมหาสมุทรก็ดื่มกินไม่ได้ในเรื่องนี้ท่านผู้รู้ได้ให้คติไว้ดีมากท่านว่าไว้ว่าอันบุญกรรมทำไว้ในชาตินี้เป็นผลดีต่อไปในชาติหน้าเป็นบทเรียนที่ได้จากคนอื่นก็ดีการไม่เห็นแก่ตัวก็ดีความกรุณาปราณีก็ดีเหล่านี้คือแหล่งเกิดของการเสียสละอีกประการหนึ่งคือเสียสละภายในได้แก่สละสิ่งเสียๆคือความชั่วช้าต่างๆอันนับว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะเป็นต้นเหตุของความสุขทุกชนิดฉะนั้นหากผู้ใดหวังจะอยู่ในโลกนี้อย่างสำราญหรือหวังมรรคผลนิพพานก็ตามทีปัญหาสำคัญยิ่งจึงอยู่ที่ผู้นั้นจะต้องระวังอย่าให้โจรคือความชั่วมาป้อนเอาความดีไปเสียหรือถ้าบังเกิดเที่ยงฝันไปบ้างก็พยายามละเสียคืนทิ้งไว้จะเสียคุณภาพเหมือนมีดพระถ้าปล่อยให้สนิมจับแล้วก็ร้างแต่จะใช้การไม่ได้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายความสุขที่แท้จริงนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างทรัพย์สมบัติหรืออะไรอื่นหากอยู่ที่ความสามารถลดความใคร่คือกิเลสได้น้อยลงจนหมดสิ้นไปในที่สุดแต่ว่าคนเราโดยมากมักสวงหลงไหลอยู่ในเรื่องแต่งตัวแต่งบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่จนหาเวลาแต่งใจได้ยากเพราะเหตุนี้แหละเรื่องยุ่งๆจึงเกิดขึ้นเป็นประจำการเสียสละคือสละสิ่งเสียออกจากตัวตนยิ่งสละได้มากเพียงใดเราก็ดีขึ้นเพียงนั้นบ้านเรือนเราก็ยังแข่งขันสร้างกันได้ร่างกายเราก็แต่งประกวดประชันกันได้ฉะไหนเราจึงไม่แข่งขันหรือประกวดสร้างความดีกันบ้างเราโรคเราจะได้บรรเทาความเดือดร้อนวุ่นวายรวมเสียบ้างท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าลืมว่าผู้ประสบความสุขอันไพบูลย์ก็เพราะผู้นั้นมีใจกล้าพอที่จะสละความสุขเล็กๆน้อยๆได้นั่นเองด้วยเหตุนี้ขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงอย่าได้หลงติดอยู่ในบุตรภรรยาอย่าติดอยู่ในสมบัติและความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินจนเกินไปเพราะเมื่อยามคับขันมาถึงตัวไม่มีใครดอกที่เขาจะช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเองโปรดยึดหลักพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นนอกจากตัวของเราจะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรฉะนั้นผู้มีปัญญาเห็นการไกลจึงไม่หลงติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้โดยถือเสียว่าอาศัยชั่วคราวเท่านั้นและในขณะเดียวกันก็เรียกหาที่พึ่งอันถาวรด้วยการบำเพ็ญตนอยู่ในศีลธรรมมีจิตใจเป็นนักเสียสละทั้งภายนอกภายในดังกล่าวมาชื่อว่าได้ปฏิบัติตนสมกับเป็นสาวกขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นยอดนักเสียสละพระโพธิสัตว์ในชาดกนี้ตั้งแต่อยู่ในเพศคารวาสเป็นคนจนต้องรับจ้างขอทำงานหาทรัพย์เลี้ยงบรรดาและบุตรภรรยาของตนแม้จะเป็นคนจนขนาดไหนพระโพธิสัตว์ก็พยายามทำงานรับจ้างด้วยความเพียรและด้วยปัญญาเป็นอย่างดีเมื่อได้ค่าจ้างมาแล้วก็เลี้ยงบุตรภรรยาและบรรดาของตนให้มีชีวิตยืนยาวไปตามสมควรพระโพธิสัตว์เป็นคนจนทรัพย์แต่ไม่จนความเพียรจึงสามารถเลี้ยงบรรดาและบุตรภรรยาด้วยค่าจ้างเล็กๆน้อยๆให้มีความสุขความเจริญทางโลกได้เมื่อสละบุตรภรรยาออกบวชเป็นฤาษีเพียรพยายามเจริญสมณธรรมจนได้ฌานสมาบัติเวลาร่วมรับดับชีวิตไปก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกด้วยประการฉะนี้ในที่สุดแห่งนี้ในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคือศีลทานภาวนาที่ท่านได้บำเพ็ญตั้งแต่ตนจนจนอวสานขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะปกป้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการพร้อมทั้งปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมดำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังด้วยประการฉะนี้